Glasowi svetov. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Čez teden dni se začenja novo šolsko leto, v osnovne in srednje šole se vrača najmlajši del družbe. Družba se spet, tako kot lani, sooča s povečevanjem števila okužb z novim koronavirusom. Ukrepi za čim manjše število hudih potekov te bolezni in čim manjši pritisk na bolnišnice so ustvarili novo zdravstveno krizo, ki se z novim šolskim letom utegne še poslabšati. Gre za krizo telesnih, duševnih in čustvenih težav otrok in mladih. Brez ukrepanja se stanje samo od sebe ne bo popravilo. Na to dejavno opozarja današnja gostja Ajda Erjavec, predsednica Društva šolskih svetovalnih delavcev Slovenije in svetovalna delavka in profesorica psihologije na gimnaziji Bežigrad. Ajda Erjavec, dobrodošli v studiju.
Pozdravljeni, hvala za vabilo.
Šole so pomemben varovalni dejavnik za duševno zdravje otrok in mladih, še posebej najbolj ranljivih, pri katerih je domače okolje manj spodbudno, o tem smo govorili ves čas, odkar so se šole zaprle, od prvega vala, ko smo prvič se torej zaprli med štiri stene. Za začetek tega pogovora me torej zanima neka slika, ki jo vi zagotovo poznate. Kakšna je torej trenutna slika šolajoče se populacije? Koliko otrok bi ob začetku šolskega leta potrebovalo podporo in strokovno delo s svetovalnimi delavkami in delavci? Kakšne so torej po letu in pol izrednih razmer v izobraževalnih ustanovah potrebe po strokovnem znanju svetovalnih delavk in delavcev? Kako bi ocenili?
Ja, zelo dobro vprašanje. Pravzaprav trenutno ni jasne slike in to je seveda samo po sebi problem, ker na drugi strani pa ni nobenega dvoma o tem, da je preteklo leto pustilo neke negativne posledice. Zdaj sicer v trenutnem času opažamo, da se pojavljajo stiske pred vračanjem v šolo, je pa res, da je to vsako leto v tem času precej prisotno, tako kot je v tem času najbolj so pogosti razni pripisi in podobno. Tako da ne moramo reči, da imamo res celostni pregled nad tem, ali to odstopa od preteklih let ali ne. Hkrati pa vemo, da so prisotne neke druge simptomatike in težave, ki še niso izzvenele od preteklega leta.
O vsem tem, kaj se je dogajalo, torej v minulem letu in pol, nekoliko pozneje v pogovoru, za začetek pa se osredotočiva nekoliko bolj na svetovalno službo, ki je neka posebnost slovenskega izobraževalnega sistema. Kako se je pravzaprav oblikovala svetovalna služba in kdaj, pa tudi zakaj, je pravzaprav postala standard vzgojno izobraževalnega procesa v Sloveniji?
Ja, pravzaprav korenine slovenske svetovalne službe izvirajo v pretekli državi. Tri leta nazaj smo praznovali 50-letnico prvih šolskih timov. Pravzaprav v 50-ih letih prejšnjega stoletja se je to sicer začelo. V konec 60-ih je pa pravzaprav že bila prisotna ideja, da naj bi v šolskih svetovalnih službah delovali interdisciplinarni timi. Takrat naj bi tak tim sestavljal psiholog, socialni delavec, pedagog. Kasneje sta se pridružila še dva profila. Zdaj v sodobni Sloveniji, v tej državi, pa je še nekaj drugih strokovnjakov, ki so lahko zaposljivi v svetovalnih službah. Nažalost se pa timski način dela ni nikoli zares uveljavil. Se pravi, nikoli ni bilo dovolj zaposlenih, da bi bilo mogoče timsko delati in namesto šolskega psihologa smo dobili nek konglomerat, izmišljotino, nekaj novega, idejo šolskega svetovalnega delavca, ki naj bi pa opravljal pravzaprav vse tiste naloge, ki smo si jih pa želeli verjetno še iz prejšnje države. Tako da ta raznolikost in pričakovanj na eni strani in znanj, ki so jih različni profili prinašali v svetovalne službe, je potem prispevala k temu, da so konec 90-ih let nastale strokovne smernice za delo v svetovalnih službah. So pa nažalost tudi te smernice, že takrat, ko so bile sprejete, bile neizvedljive. Se pravi, nikoli ni bilo prave politične volje, moči, financ, zato da bi se res zaposlili dovolj ljudi. da bi se smernice kakovostno izvajalo, kar je pa seveda škoda. Ne? Kaj ti v tem času, ko šolski psihologi, pedagogi ne upravljamo svojih specifičnih strokovnih nalog, običajno upravljamo tiste naloge, ki so se v šolah tekom let nabirale za zraven. Veliko administrativnega dela opravimo za posamezne neka delavce na šoli oziroma potrebe ministrstva, med tem pa določena strokovna znanja na žalost stojijo oziroma propadajo.
Koliko delavnika vam torej vzame neko to administrativno delo? Polovica, več kot polovica?
Pravzaprav je težko oceniti na tem področju, na žalost pravzaprav ni zelo veliko raziskav. Eno od zadnjih smo sicer uspešno spodbudili v preteklem šolskem letu, ki se je posvetila obremenjenosti šolskih svetovalnih delavcev, ampak kot rečeno oziroma že prej omenjeno, je razkrila predvsem raznolikost tudi med nami samimi od tistih svetovalnih delavcev, ki so izjemno obremenjeni in z administracijo in strokovnimi nalogami, pa do tistih, ki ustrajajo pri upravljanju predvsem administrativnih delovnih nalog, zato da je delovnik sam po sebi znosen. Tako da pravzaprav ni jasnih odgovorov na ta vprašanja in to je tudi ena izmed stvari, na katere v društvu opozarjamo, da je potrebno stvari, bomo rekli, transparentno raziskati, zato da se lahko uvajajo neke spremembe, ki so potrebne za večjo kakovost.
Zdaj večjo pravilnost, to verjetno tudi neenakomerni delovni čas, opravljanje dodatnih del, ki nimajo neposredne zveze s tem nekim poslanstvom poklica, če lahko tako rečemo. Vse to je recept za izgorelost, bolezen, o kateri smo že veliko govorili pred epidemijo. Omenili ste torej raziskavo, ki je raziskovala obremenjenost svetovalnih delavk in delavcev. Kaj je pokazala ta raziskava, kako je z izgorelostjo v tem poklicu?
Do izgorelosti prihaja, sama raziskava nažalost ni targetirala, ciljala prav vprašanja izgorelosti med svetovalnimi delavci in delavkami. Verjetno delno tudi zato, ker je tudi ta fenomen težko preučevati. No, prva faza izgorevanja pravzaprav traja 20 let, kar pomeni, da tisti svetovalni delavci in delavke, ki so že 20 let nazaj opozarjali na preobremenjenost, seveda v naših trenutnih naporih večinoma pravzaprav niso aktivni, ker so vmes že izgoreli oziroma poiskali neke načine preživetja, da lahko še vedno funkcionirajo v službi, niti približno pa nimajo energije za to, da bi spreminjali sistem, če poenostavim. Izgorelost je precej, je pa res, da na drugi strani v tem poklicu izrazito prisotno doživljanje poklicnega poslanstva, tako da 3/4 svetovalnih delavcev in delavk ne bi zamenjalo poklica kljub preobremenjenosti. Tako da večinoma pravzaprav rešujemo svoje situacije na vrtcih, šolah, na katerih smo zaposlenih v dogovoru z ravnatelji, ki so k sreči naši glavni zavezniki, si upam reči, najbolj tudi razumejo izzive svetovalnega dela in tudi vidijo, kako se spreminja problematika našega dela. Hkrati pa se v tej avtonomiji vrtcev, šol pogosto izgublja pregled, kaj se pravzaprav dogaja na nacionalni ravni. Tako da lahko govorimo o problematiki v poklicu, vidi se tudi z tega vidika, kako manj smo povezani svetovalni delavci, kot so bili recimo kolegi v 90-ih letih, ko jih je bilo številčno pravzaprav manj. Zdaj pa v bistvu smo izjemno razbiti oziroma se počasi povezujemo šele v času epidemije, zdaj ko se pravzaprav zaradi videokonferenčnih sistemov lahko. Prej je za nas kar veljalo, da smo bili razbiti po posameznih vrtcih, šolah, vsak zase, zdaj pa končno lahko pravzaprav pogrešimo kakšno uro v tedenskem delovniku, zato da se stankujemo nadaljavo, imamo malo več stika drug z drugim in opažamo, kako zelo podobne so naše težave in morda to tudi prinaša neko olajšanje, kajti veliko svetovalnih delavcev in delavk se utaplja pravzaprav v nekem občutku nemoči, tudi v nekih strahovih dvomih glede lastnega dela, ker pravzaprav izzivi niso obvladljivi. V tem smislu je zelo pomembno, da se najprej pogovarjamo o tem, kakšna je realna problematika, v naslednjih korakih pa seveda potem iščemo načine za kakovostno delo in tudi za zdravje zaposlenih. Ne. V končni fazi ne velja to samo za svetovalne službe, ampak tudi za učitelje, vzgojitelje. težko je nuditi neko oporo ali pa zdrav življenjski izgled otrokom, mladostnikom, če sami nimamo nekih primernih vzorcev.
Omenili ste, da ste torej prek teh konferenčnih sistemov se nekako bolj povezali, kot ste bili povezani pred tem. Morda, kaj so bile te prve točke, ki so bile enake ali pa zelo podobne med vsemi, o čem ste torej, kje ste našli ta skupni jezik, kje so bile tiste težave, ki ste jih vsi nekako identificirali, prepoznali kot, če naj zdaj rečem, ta glavne.
Ja, pravzaprav je zanimivo, kako se pač to, rekla, sestavlja. Najprej pri iskanju podobnosti, da moram rekla, podobnih institucij, se pravi med srednjimi šolami, med vrtci, med osnovnimi šolami in potem še ta nadgradnja podobnosti svetovalnega dela med recimo srednjo šolo in vrtcem. Človek bi si mislil, da je zelo različno glede na starost populacije in seveda so neke specifike. Hkrati pa je ravno ta del, ki nas je presenetil, je, da naši izzivi so pa skupni. Se pravi, na eni strani je prevelika obremenjenost z delovnimi nalogami, več opravilnost, ki ste jo omenili, ki od nas terja, da smo pravzaprav neprestano v vlogi nekih gasilcev požarov, namesto tega, da bi res lahko sistematično načrtovali svoje delo, posvetili več pozornosti preventivi, tudi delu samim kolektivom z vzgojitelji, učitelji, na razvojnem, raziskovalnem delu v posameznem vrtcu, šoli, dijaškem domu, vzgojnem zavodu. Skratka, podobne stvari izpadajo iz naših delov, nalog, kajti vsi se ukvarjamo pretežno z nekim reševanjem akutnih situacij, z reševanjem najbolj problematičnih stisk otrok, staršev, medtem ko, kot rečeno, to razvojno preventivno delo pa nekako umanka. Drugi del naših skupnih izzivov je vezan na ta dvorezni meč, si upam reči, te naše avtonomije, se pravi, da v veliki meri si sicer delovne naloge določamo sami, hkrati pa v odnosu do samega zavoda, v katerem smo zaposleni, do ravnatelja oziroma ravnateljice, kar pomeni, da smo pogosto prepuščeni lastnim zmožnostnim dogovarjanja znotraj posameznega kolektiva, kar je pa seveda lahko, bomo rekli, lahko so okoliščine tudi neugodne in posledično trpi kakovost svetovalnega dela, ker gre po reč manjši liniji odpora, no. Tako da je pač lažje preživeti posameznemu zaposlenemu. In tisto, kar nas v tem kontekstu povezuje, je tudi pomankanje neke strokovne podpore. Se pravi, ko govorimo o nekih stalnih oblikah skrbi za lastno strokovni razvoj, za kakovost dela, imamo najpogosteje v mislih intervizijo, supervizijo, skratka neko skupinsko delo, kjer ima lahko še kdo drug vpogled v naš način dela in nam lahko pomaga tam, kjer se zaciklamo tisti, ki zelo pogosto ali pa običajno delamo sami. Tako da tukaj se je tudi izkazalo, da imamo skupne potrebe po bolj sistematični strokovni podpori.
Kdo je tisti, ki bo to sistematično strokovno podporo zagotovil? Kdo naj bi to naredil? Ne?
Glede na trenutno delitev delovnih nalog v našem šolskem sistemu je to naloga Zavoda za šolstvo. V preteklem šolskem letu se mi zdi, da je potrebno omeniti, da je bilo te podpore več, kot smo jo bili v preteklosti vajeni, verjetno ravno zaradi možnosti, ki jih videokonferenčni sistemi odpirajo. Seveda pa ne dovolj, glede na to, kakšne so potrebe bile in kako spremenjena situacija je nastala in pa ob zavedanju vsaj 20-letnega primankljaja na tem področju. Tako da pravzaprav se zdi, kot da so bili prvi pravi koraki storjeni še v preteklem šolskem letu in se nekoliko bojimo, če bo to dovolj za izzive prihodnega šolskega leta.
Pa se zdaj osredotočiva v pogovoru na otroke in mlade. Če se torej ozreva v čas pred epidemijo, kakšne so bile njihove potrebe in kako ste jih naslovili, kako so prišli do vas starši, kako je potekalo torej to sodelovanje z otroki, mladimi in starši?
Zdaj, kot rečeno, svetovalne službe smo zelo različno organizirane v različnih zavodih, v vrtcih, osnovnih šolah, srednjih šolah, dijaških domovih, vzgojnih zavodih. Tukaj so naša glavna izhodišča. Ena od stvari, ki nas povezuje, da želimo biti kar se da dostopni za otroke, mladostnike, starše, kot ste omenili, je pa seveda način, kako je to organizirano na posamezni šoli, različen in odvisen tudi od posameznega svetovalnega delavca delavke. Zdaj v višjih razredih osnovne šole in v srednjih šolah, kjer so otroci, učenci, dijaki pravzaprav že bolj samostojni, tam običajno damo, prepuščamo več iniciative njim. Ideja in cilj je, da se sami oglasijo v svetovalni službi, sami vzpostavljajo stik. In zdaj, če je svetovalni delavec delavka dovolj prepoznan na šoli, se to tudi dogaja. In je tudi v času epidemije to teklo tako, da so dijaki napisali kak mail, da si želijo pogovor in podobno. Tam, kjer smo imeli pa dovolj dobre, si upam reči, da razmere dela, smo pa lahko tudi sami bolj proaktivno pristopili. S kolegom, s katerim sva v lanskem šolskem letu sodelovala, sva kar sistematično klicala tiste dijake, ki so bili bolj ogroženi, bolj rizični oziroma nas je za njihovo dobrobit nekoliko bolj skrbelo in večinoma so se odzvali zelo pozitivno. Upam si reči, da mogoče zdaj si predstavljam generacijo enega letnika, 30 otrok, mislim, da sta bila dva taka odziva rahlo nezadovoljna v smislu rekla obrambe najstnika, ki mu posežeš v njegov prostor, pa je bilo pač mogoče malo manj zaželen ta klic, sicer so se pa večinoma zelo pozitivno odzvali. Pa verjetno se ne bi samo na svetovalno službo, ampak pravzaprav na kogarkoli od nas. Ne. Ko enkrat govorimo o mladostnikih, če imamo to letos v mislih, se moramo zavedati, da težko prosijo za pomoč, hkrati jo pa ravno tako potrebujejo. In ta bližina svetovalne službe ali pa razrednikov v šoli, če smo bolj konkretni, običajno premosti velik del te zadrege pri iskanju pomoči. Ne. Zdaj, če smo pa fizično narazen, je pa treba nekoliko več vložka strani odraslih, je pa seveda treba tukaj popaziti, ker pa ne želimo pa posegati v njihovo razvojno nalogo osamosvajanja. Ne. Se pravi, je potrebno tudi te razmere nekako izkoristiti za to, da se oni učijo iskanja pomoči, če poenostavim.
Kakšne so bile pa njihove potrebe oziroma kako so se z leti spreminjale oziroma kaj epidemija torej spremenila? Če pogledamo že to neko časovnico.
Ja, v bistvu smo imeli kar resne težave že pred epidemijo. Tudi svetovalni delavci smo tudi na to, bom rekla, opozarjali odgovorne že prej. Že večkrat slišano od porasta nekih čustvenih vedenjskih težav, motenj hranjenja, odvisnosti od spleta, od končne faze tudi od drugih nekemičnih, bom rekla, substanc. če dodamo poleg računalništva zraven, tudi kockanje je vedno večji problem, da ne govorimo o nekih drugih stvarih, ki so se v zadnjih letih spreminjale. Opažali smo predvsem težave pri vzpostavljanju stikov ali pa, kot bi rekli, včasih normalni, če damo navednice, socializaciji. Seveda je zdaj pa ta normalnost doživela še večji udar, v tem smislu, da je mogoče še malo več težav pri opozarjanju na težave, pri zaupanju vrstnikom, da pravzaprav imajo določene težave, umaknili so se za svoje zidove, starši so morda še seznanjeni z njihovimi stiskami, sošolci pa pogosto tudi ne več, kar pomeni, da so, si upam reči, otroci in mladostniki v svojih težavah še nekoliko bolj osamljeni in bolj prepuščeni zaslonom. In z tega vidika je gotovo zaskrbljujoče, kar se v preteklem letu zgodilo.
Zdaj, če vas prav razumem, nekako ste opazili, da morda z leti tudi te vrstniške podpore manj, kot jo je bilo včasih. Ali lahko to trdimo, neka ta vrstniška skupnost, ki je vedno bolj pomembna, torej starejši, ko so mladi, odpadajo torej neke te iskanje pomoči, zavetja pri starših in odraslih, bolj so vrstniki tisti, katerim se obrnejo po pomoč, komor zaupajo. Je tega torej zdaj manj? Kaj bi rekli?
Manj oziroma predrugačeno. Vsekakor je več iskanja pomoči staršev, več odprtih odnosov med starši in mladostniki, to si upam reči. In to seveda je dvorezen meč, verjetno tudi z tega vidika, da je malo manj potrebe potem, da zaupajo vrstnikom, da se zaupajo vrstnikom, si upam reči. Hkrati pa bom rekla, je taka zanimiva podpora. Redko kdaj, pred kakimi 10 leti, ko sem začenjala v svetovalni službi, se ni dogajalo, da bi prihajali dijaki v tolikšni meri, vsaj no, v skrbi za sošolca po pomoč učitelja, po pomoč svetovalne službe. Zdaj se mi zdi, da je pravzaprav več tega, da tudi aktivno vpletajo odrasle v neke odnose, kjer prej odraslih ni bilo, če poenostavim. Se spreminjajo, ne gre za to, da ne bi bili skrbni, ravno tako so empatični, ravno tako jih skrbi za sošolce in so lahko drug drugemu zelo, bom rekla, kakovostna skupnost, kakovostna podpora, je pa drugače, kot je bilo to prej. Veliko več je odraslih stikov, tako da recimo temu, da je drugače, pa brez napovedi, ali je to dobro ali slabo, no, to bo pa čas pokazal, kaj to pomeni.
Pa če se zdaj ozreva leto in pol nazaj, ta marec, ko smo se torej o prvem zaprtju vsi preselili za domače zaslone, v kakšni čustveno-duševni kondiciji so bile šolajoče generacije, torej ob začetku prvega vala, ob prvem zaprtju in torej šoli od doma?
Ja, za prvi val lahko rečemo, da je pravzaprav za vse nas predstavljal nek šok. In tudi strategija soočanja s tistim zaprtjem se mi zdi, da so bile bolj kratkoročne, ciljno naravnane, če se pohecam po slovensko, tudi zelo uspešne. Mislim, da se je to pokazalo in pri tem, kako smo upoštevali razne ukrepe odrasli, pa tudi v šolah, pravzaprav otroci, učenci in dijaki, se mi zdi, da so kar poiskali neke skrite rezerve, delali so na drugačen način, tudi učitelji so se prilagodili, se mi zdi, z mentaliteto do konca tega šolskega leta. Potem pa, ko smo vstopili v prejšnje šolsko leto in ko je prišlo do zaprtja, je bilo to mogoče bolj pričakovano kot marca, tudi bolj pripravljeni smo bili na nek način, ne pa na tako zelo dolgo zaprtje in tisto podaljševanje je kar črpalo. Zdaj, če pokomentiram konkretno mladino, če pustimo pač strokovne delavce ob strani, je zelo neugodno, ne, se igrati z nekim najstniškim umom, z nekimi obljubami, prišli bomo nazaj oziroma lahko si obetamo vrnitev, pa potem ne še, ne, pa spet prestavimo za 2 tedna, 1 mesec in podobno. Ne. Za njih čas teče precej drugače, se rabimo zavedati, da so ta obdobja pravzaprav bolj pomembna, dlje časa za njih trajajo v nekem relativnem doživljanju časa, tako da je bilo to za njih, kot rečeno, ne, pravo igranje z njihovi pričakovani, razočarani in podobno. No. Tako da z tega vidika jih je to gotovo precej izčrpavalo in odvračalo pozornost od samega akademskega učenja, se razume. Je pa res, da potem, ko smo se vrnili v šole, je bilo zelo, zelo jasno, kako zelo se pogrešajo, kako zelo jim je tega manjkalo, kako zelo je to važno za en določen del populacije, ki pa v prejšnjih časih navidezno pravzaprav ni imel težav, če se še navežem nazaj. Ker precejšen del otrok, mladostnikov je zelo družabnih, se učijo, hodijo v šolo pretežno zato, ker uživajo v družbi sošolcev, vrstnikov in pravzaprav je učenje tisto, ki se dogaja za zraven. Pravzaprav mogoče je to celo izkušnja večina izmed nas, ki pomislimo nazaj, kako je šola izgledala. Večinoma smo radi hodili v šolo zaradi sošolcev, ne zaradi učiteljev ali pa zaradi učnih ciljev. Tako da pri njih se je najbolj videl tudi upad motivacije tekom leta in ko se je šolanje ponovno začelo v živo, so bili res srečni, zadovoljni in se mi zdi, da se jim je vrnili tudi nekaj več energije za šolsko delo. Rezultati seveda pa so bili rezultat celoletnega dela oziroma nedela, tako da pol je bil potem še en moment, ki je vplival na čustveno stanje, razpoloženje učencev in dijakov. Odvisno glede na to, kakšni so bili rezultati prej in kakšna so bila njihova pričakovanja.
Ja, tudi šolsko leto se je potem nadaljevalo s pridobivanjem ocen. Marsikdo je bil nad oceno lahko razočaran, ker torej ni uspel pridobiti dovolj znanja. Kaj so bili razlogi za to, da niso pridobili dovolj znanja? Verjetno ste se s tem kar veliko ukvarjali potem, ko so se učenke in učenci, dijakinje in dijaki vrnili v šolske klopi.
Ja, zdaj Zelo, zelo redko, pa vendar se je dogajalo tudi to, da mogoče učni proces ni bil optimalno organiziran in izveden. Večinoma je šlo pa za kombinacijo dijakove oziroma učenčeve motivacije, pa dogovora pri posameznem predmetu, mogoče tudi nekega nadzora doma, skrb za redno delo. Vsekakor so se tisti dijaki učenci, ki so bolj vajeni tega zunanjega motiviranja, nekih spodbud, opozoril in potem imajo mogoče tudi način, da se lotijo v zadnjem trenutku, no ti so se v preteklem šolskem letu precej zakalkulirali, no, ker je bilo to obdobje enostavno predolgo, zadnjih trenutkov na koncu leta je bilo preveč, preveč obremenjujoče, preveč stresno in seveda se komu ni išlo. Razočaranje je del življenja, se je pa nažalost tukaj, se mi zdi, kar malo razlilo tudi še po kakšnih odnosih z učitelji in podobno v tej frustraciji preteklega šolskega leta, kjer so se navodila sproti spreminjala, kjer je bilo težko razumeti na eni strani staršem, otrokom, učiteljem zahteve, ki jih imajo drug do drugega. V bistvu vsa ta razdalja je prispevala k večji konfliktnosti. Ampak se mi zdi, da se je večina teh odprtih zadev dokaj uspešno rešila. Preostalo pa seveda se še vedno naslavlja na državo, kaj narediti, da pravzaprav zmanjšati te razlike, do katerih je objektivno gledano prišlo. Nihče ne želi biti v vlogi tistega, ki kaznuje dodatno otroka že zaradi že tako slabih razmer doma, hkrati pa, bomo rekli, podarjena ocena ne bo zmanjšala socialne stiske, pa tudi ne rešila teh težav, ki jih imamo zdaj v pridobljenem znanju oziroma primankljajih.
V odnosih, v sodelovanju, pri svojem delu seveda k sodelovanju vključujete tudi učiteljice in učitelje. Kaj so vam oni poročali, če se zdaj osredotočiva samo na ta drugi val, ko je res dolgo časa potekala šola nadaljavo, zoomi so bili nekaj vsakodnevnega, po več ur skupaj, eden za drugim, če lahko nekako orišete neke te dialoge, ki ste jih imeli z učiteljicami in učitelji?
Ja, malo obžalujem, da ni vsaj v tem trenutku dostopne kakšne širše raziskave, ki bi zaobjela celostno sliko celega šolstva in rekli osnovnega in srednjega, o čemer se zdaj pogovarjava. Zdaj, če podelim svoje vtise iz svoje šole, pa seveda tudi od ostalih učiteljev, s katerim sem govorila, izrazito se je to delo nadaljavo poznalo tudi na njihovem razpoloženju. Ogromno energije so vložili v spodbujanje otrok, pri čemer od nekaterih niso dobili pravega odziva, se razume, pri čemer so ostali brez tistih običajnih sredstev motiviranja in je izjemno frustrirajoče. Ne? Če učitelj govori v črn ekran, za tem ekranom je otrok v postelji, ki morda niti ne ostane. Kako pravzaprav nagovoriti tega otroka ali pa starše, ki jih v tistem trenutku seveda, če poenostavim, ne, za ponazoritev, ni doma, kako tega otroka aktivirati, da ne ostaja cele dneve v postelji, da se vsaj obleče, vsaj umije se zobe, da vsaj požge računalnik, da je prisoten na urah in podobno. Ne. To je sicer en tak skrajen primer oziroma najbolj skrajni primeri so seveda tisti, kjer so otroci mladostniki v celoti spadali iz izobraževalnega procesa in se prepustili bodi si domu, bodi si ulici. Ampak ta del je učitelj izjemno črpal, ne? Ker tudi učitelji, vzgojitelji za upravljanje svojega poslanstva, svojega poklica pravzaprav potrebujejo ta živ stik in izmenjavo v drugo smer. In kadar tega ni, se je pokazalo tudi na njihovi motivaciji, na njihovem razpoloženju in so, se mi zdi, več pozornosti tudi potrebovali sami posvetiti, bom tako rekel, in izmenjavi s kolegom in samo motiviranju. Ne? Neki dobri voli, da vedno znova pokličeš, da vedno več uložiš potrpežljivosti, kot si je mogoče bil vajen sicer v razredu. Tako da učitelji so obdržali kar nekaj skrbi do konca šolskega leta, najbolj jih tako pregovorno, če se pohecam, seveda skrbijo primankljaji v znanju, obenem pa tudi no, ta škoda, ki se dogaja na osebnostih naše mladine, si upam rečete.
Slišali smo, da se je že januarja napolnila pediatrična psihiatrija grozovito. Za 50% je naraslo število urgentnih primerov, povečalo se je število motenj hranjenja. Kako ste bili v to dogajanje, v te skrajnosti upeti svetovalne delavke in delavci?
Pravzaprav sistematično na noben način, to za to vrstne stvari, kot so hospitalizacije, izvemo v šolah običajno šele, ko do tega pride, ko dijak, dijakinja oziroma učenc ne more več v šolo in je potrebno urediti neke prilagoditve procesa za manjkajočega dijaka in potem to sproži timske obravnave. Kot rečeno, videokonferenčni sistemi so nam tudi tukaj letos omogočali pravzaprav dvig kakovosti nekih takih kompleksnejših timskih obravnav, kajti zdaj smo lahko sestankovali tudi s psihiatri, kliničnimi psihologi in podobno in smo se bolj učinkovito dogovarjali. Hkrati pa, ko enkrat pride do tako težkih težav v šolah, bolj malo lahko zares storimo poleg tega, da neke obveznosti recimo priložimo, mal prilagodimo in podobno. Tako da nas je predvsem z tega vidika zaskrbel, kakšen je bil na eni strani upad iskanja nekih, bom rekel, iskanja pomoči za neke manjše obvladljive težave. In ker seveda tega ni bilo, so se te manjše obvladljive težave stopnevale do te mere, da so zapolnile psihiatrijo, kot ste rekli. No? In seveda do tega ne sme prihajati. Tako da tukaj smo se potem v okviru društva angažirali pri povezovanju z NIJZ, z nacionalnim programom na področju duševnega zdravja. Si pa seveda želimo, da bi to teklo ne prek nekih civilnih iniciativ, ampak dejansko pač prek šolskega ministrstva in da bi bilo to pač del našega rednega delovnega procesa, ne, da se domislijo postopki pomoči pravzaprav v celoti, zato da bodo bolj prijazni vsem tistim, ki pomoč rabijo in seveda, da bo tudi sistem pomoči lahko vzdržal to povečano povpraševanje.
Prej, ko so se pogovarjali, ste omenili, da so mladi, da so zaskrbljeni, da radi pomagajo sošolkam, sošolcem, da so empatični. Kako je na njih učinkovalo morda taka odsotnost sošolke ali sošolca, verjetno tudi ali pa kakšen hujši potek COVID-a ali pa kakšna hujša bolezen starša, sorodnika sošolke ali sošolca. Skratka, te skrbi za slabe zdravstvene izide pri prijateljicah, prijateljih verjetno so tudi obremenjujoče.
Zelo dobro ste to povedali. V resnici gre za skrbi, včasih za sošolce, včasih za bližnje, včasih sami zase. No, veliko več je bilo teh zdravstvenih skrbi, skrbi zaradi prezgodnega umiranja, dodatne odgovornosti ali pa strah pred potencialno krivdo, če nekoga okužim in kaj bi to lahko prinesel ali v razredu ali mojim domačim in podobno. Tako da se vidijo posledice dolgotrajne zaskrbljenosti. Gre za konstanten stresek, mogoče, če dam v navednice, ker je pač konstantno prisotna neka misel, neko razmišljanje, ki nas dodatno črpa. In seveda to ni najboljša podlaga, no, za eno zdravo mladino, če poenostavim, da so ves čas zaskrbljeni. Tako da v tem smislu bomo zagotovo mogli najdati nek način, kako živeti s to skrbjo v zraku, na način, da nas ne bo pretirano obremenjevala in odvračala od nekih vsakodnevnih radosti, zadovoljstva, rečemo nekega blagostanja.
Pa bi lahko rekli, da je epidemija in izredno stanje, ki ga je ustvarila torej v naši družbi, imela tak traumatičen učinek na razvoj posameznic in posameznikom, še posebej mladih. Vemo, da kakšne take hujše travme, ne vem, vojno stanje, hude naravne nesreče, da imajo lahko dolgotrajen učinek na duševno zdravje ljudi.
Ja. Zagotovo so to izredne razmere. Zdaj, kako se je to zapisalo v nevrološke sisteme naše mladine, zaenkrat ne moremo govoriti, ker smo še na sredini te izkušnje. Isto, kar je mogoče dobro v tem kontekstu, če se pohecam, kaj vojna je vojna za vse, v tem smislu tudi to, da je COVID za vse, ta skupna povezovalna izkušnja, deluje bolj pomirjujoče oziroma zmanjšuje učinek travmatičnosti, ker smo, kot rečeno, vsi v istem čovnu in lahko na račun nekih negativnih posledic travme, če v to smer zapeljem, tudi kolektivno delamo na neki kolektivni dobrobiti iz te travme kot take. Večja solidarnost, večja pozornost do zdravja drugega, večja prožnost, rezilientnost, o kateri tudi govorijo kolegi, kot neki osebnostni lastnosti, kompetenci, ki jo pravzaprav potrebujemo pri soočanju z neznano prihodnostjo, ki, kako ne rečemo, nam v vsakem primeru priti. Ne? Že pred samo epidemijo smo veliko govorili o tem, da ne vemo, kaj lahko pričakujemo od prihodnosti na trgu dela, no zdaj se je to razširilo tudi na to, da ne vemo, kaj lahko pričakujemo na področju zdravja. In to je realnost. To pa ne pomeni, da ni za posameznike COVID, sploh ko govorimo o posameznikih, ki so v svojih osebnih krogih pri svojih bližnjih utrpeli velike izgube, da za te posameznike ni to zelo traumatično. Tudi za posameznike, ki doživljajo, si upam, posebej na področje testiranja, cepljenja in tako naprej, tudi za posameznike, ki na tem področju doživljajo izrazito usiljenost ali pa neko nasilje nad sabo zaradi česarkoli že, no, zaradi teh ukrepov, tudi za njih je to lahko zelo, zelo traumatično. Ali bo traumatično, je pa seveda odvisno od poti tega posameznika in tudi, no, kaj se bo na tej poti še dogajalo. In mi vsi si želimo, da bi bilo čim manj traumatično. In v tem smislu je pomembno, da ne napihujemo mogoče dramatičnosti situacije, ker je že tako ali tako zelo neugodno, zelo drugače. Rečemo tako včasih, kot se pohecamo, ne, da so darila v različnih oblikah, mogoče ne v tisti obliki, kakor smo si jo zaželeli. Na tak način tudi travme lahko prinašajo, ali bom rekla, neki ukrepi, omejitve, odpoved, svobode in podobno, lahko prinaša tudi neka skrita darila. Ni nujno, da vse, kar pač prihaja s temi spremenjenimi razmerami, da je slabo.
Ajda Erjavec, predsednica Društva šolskih svetovalnih delavcev Slovenije, čez teden dni, torej se začne novo šolsko leto. Strokovnjaki opozarjajo, da se veliko število otrok in mladostnikov po obdobju šolanja nadaljavo v šole vrača torej brez motivacije, s čustvenimi stiskami, depresivnostjo, anksioznostjo in težavami na socialnem področju, če naštejem zdaj te najbolj skrajne primere. Seveda ni za vse tako, odvisno tudi od tega, kaj se je dogajalo med šolskimi počitnicami in kako so dejavnosti, v katere so se mladi vključevali, nekako oblažile te obremenjujoče dogodke prejšnjega šolskega leta. Ampak vseeno slišimo opozorila, da gre predvsem pri mlajših generacijah tudi za porast problematike, torej prekomerne uporabe škodljivih digitalnih vsebin, sistematično ukrepanje. Ste tudi vi v tem pogovoru omenili kot tisto, ki je nujno potrebno za naprej. To se pravi sistematično ukrepanje vseh upletenih, povezovanje vseh tistih, ki lahko pomagajo, da bi torej morebitno novo zaprtje spet imelo travmatičen vpliv na otroke in mlade. Gospa Erjavec, kaj vas torej pred začetkom novega šolskega leta najbolj skrbi oziroma s kakšnimi načrti torej greste vi v novo šolsko leto?
Ja, kot ste omenili, najbolj zaskrbljujoča za vse nas, ki delamo v vzgoji izobraževanju, se mi zdi, je ponovno zaprtje. Ponovno zaprtje vrtcev, šol, srednjih šol, dijaških domov, vzgojnih zavodov, to bi bilo destruktivno, ne moremo reči temu drugače, ker je pravzaprav težko poloviti vse negativne učinke zapiranja šol in korigirati te med tem, ko imamo, kot omenjeno, že tako nakopičene težave za nazaj. Tako da bi si vsi mi želeli sodelovanje vseh upletenih pri tem, da so šole odprte, če začnemo tukaj. Drugo, kar pa je potrebno urediti, je pa seveda ukrepiti mreže pomoči, da bomo dovolj številčne, da se lahko odzivamo na že nastale in nastajajoče stiske in pa naše sodelovanje je nujno potrebno optimizirati. Zdaj, težave, ki jih imamo ne samo zato, ker bi bilo v šolstvu premalo svetovanih delavcev, ampak tudi v zdravstvu imamo premalo kadrov, ki se specializirajo za zdravje otrok in mladostnikov, predvsem na duševnem področju. Tudi v sociali je premalo tega kadra in ko enkrat pridemo do tega, da pravzaprav smo povsod podhranjeni, se samo po sebi izkristalizira rešitev, da je potrebno ta področje med sabo povezati in urediti, optimizirati. Gre za to, da se neke stvari kljub samo, da nas je premalo, še vedno podvajajo in delo, kot rečeno, ni nujno tako zelo kakovostno, kot bi lahko bilo tudi z obstoječimi viri. Tako da tukaj je potrebno ustrezne dialoge vzpostaviti za to, da bosta šolstvo, zdravstvo in socialno, no, da bomo bolje sodelovali pri teh primerih, ki so najbolj kompleksni in ki zahtevajo največ naše pozornosti. Sicer pa vsi mi razmišljamo predvsem o tem, kako spodbujati boljše povezovanje med otroki, med mladostniki samimi. Ne? Kako pravzaprav krepiti te njihove medsebojne stike za to, da delujejo podporno, kako sploh pri starejših otrokih, mladostnikih krepiti neko prostovoljsko zavest, medsebojno pomoč, zavedanje, da če slučajno pride do zaprtja šol, še vedno mora delovati razredna skupnost. Če razredna skupnost ne deluje, je še toliko več nekih, ne vem, bom rekla, ne sam pričakovan, ampak tudi nekih delovnih nalog, ki jih pravzaprav glede na to, koliko nas je malo zaposlenih v šolstvu, ne zmoremo. Ne zmoremo videti vsadzga otroka ali pa vsadzga dijaka v 30-ih, ki je doma za svojim računalnikom. Veliko lažje je, če je to v šoli, in zato potrebujemo dejansko tudi sodelovanje sošolcev, staršev in tako naprej. Ne. Če gremo enkrat, tako bom rekel, v prejšnjem letu se je pokazal, kaj pravzaprav pomeni, ko je potrebno vzpostaviti sodelovanje med vsemi šolskimi deležniki in pa, kot sem prej začela, no, tudi med šolstvom in ostalimi institucijami. Tako da mogoče pa zdaj ta čas prišel, da pospravimo podstrešje na tem področju, no, da malo uredimo te naše resurse, vire, ki jih imamo.
Pa vidite na strani odločevalcev tudi pripravljenost za uresničitev teh vaših načrtov, želja, ciljev. So sredstva, so kadri?
Zaenkrat je te pripravljenosti bistveno premalo glede na problematiko, ki jo opažamo in na katero opozarjamo. Trenutno so se na področju krepitve odprli normativi v srednjih šolah, se pravi vprašanje kadrovske, števila kadrov v srednješolskem prostoru, ne pa v osnovni šoli, ne v vrtcu in daleč od tega, da bi se zares pogovarjalo o neki celostni skrbi za duševno zdravje po celotni vertikali. To je tisto, kar smo spomladi ugotavljali strokovnjaki iz različnih sfer duševnega zdravja, da pravzaprav moramo začeti skrbeti za mladino od malega, pa v končni fazi do takrat, ko doštudirajo. Ne. Tudi študentje so imeli v preteklem šolskem letu ogromno težav in so bili skoraj do konca popolnoma spregledani. Zdaj se tudi na tem področju dogajajo koraki, ampak ti koraki so korakci. Ne, zdaj, če na eni strani problematika skokovito narašča, mi pa delamo kozmetične popravke, zelo verjetno to ne bo dovolj dobra rešitev. Tako da v bistvu si želimo večje drznosti, bolj velikopotezne korake in tukaj mogoče bi se lahko zgodil, da kakšen vlak, za katerega se že zdi, da smo ga zamudili, celo nazaj ujamemo. Sicer pa, no, se pravim, če poslušam kolege iz zdravstva, me zelo, zelo skrbi. Ne? Ker tudi, če po zdravstveno obravnavo pride otrok in mladostnik, pa pride, recimo, da, ne, do pedopsihiatra, do kliničnega psihologa, to niso obravnave, ki v enem mesecu rešijo obstoječo težavo. Ne? Gre za težave, ki potem potrebujejo dolgoletno podporo teh strokovnjakov in v tem smislu. Se pravim, ni zaračunati, da bodo težave na področju duševnega zdravja otrok, mladih, družin reševali malo številni strokovnjaki v zdravstvu. To enostavno ni realno, kar pomeni, da bomo morali Slovenci za svoje zdravje poskrbeti v osnovi, preden se zakomplicira na tisti ravni, ne? Nekega skupnostnega sobivanja, skrbi drug za drugega, tisto, kar pravzaprav šolski prostor je. Ne? To je recimo ena taka prednost, ki je v Sloveniji prisotna, da so šole tudi v najmanjših vaseh in pravzaprav so dostopne in lahko predstavljajo nek center skupnosti. Drugo pa je, kot ste prej omenali, vprašanje, ali se tega zavedajo tudi odločevalci, ali imajo to vizijo, ali bodo to. Pripravljenost stroke, ki se mi zdi, da je trenutno na zgodovinskem vrhuncu, ali bodo to uporabili za skupno dobro.
Naj samo pojasnim, prej ste omenili študentke in študente in njihove težave. Z razlogom se o njih, o tej specifični populaciji ne pogovarjava. Študentska populacija nima tako organizirane svetovalne službe kot drugi izobraževalni zavodi. Torej, če vas prav razumem, se ustvarjajo pobude, da bi tudi študentke in študenti, ki imajo specifične težave, kljub temu, da so odrasli, imeli neko podobno službo, če na kratko morda nameniva vse nekaj besed tej populaciji.
Potreba po svetovanju na področju duševnega zdravja ali pa če rečemo čustvenih vedenjskih stisk se je izkazala tudi v visokošolskem prostoru. Tako študentje kot tudi visokošolski profesori so izkazali, da bi potrebovali na tem področju dodatno podporo. In nekatere fakultete tudi imajo študentske posvetovalnice kot nek potencialno uspešen model, ki bi ga veljalo mogoče razširiti tudi na druge ustanove. Na drugi strani imajo študentje tudi karierne centre, ki upravljajo del tega, kar sicer nudimo v svetovalnih službah, ker v osnovnih in srednjih šolah smo mi tisti, ki se ukvarjamo s karierno orientacijo, svetovanjem za vpis in tako naprej. Tako da ne vem sicer, kakšna je trenutna vizija razvoja področja na visokošolski ravni, bi bilo pa zagotovo smiselno razmisel, če se ne bi tudi ta del vključil v celosten koncept svetovalnega dela v Sloveniji. Kot omenjeno prej, gre za nek unikum, ne da podobne službe, kot je slovenska svetovalna služba, ne obstajajo v drugih državah, redko kje so pa zamišljene tako celostno. Se pravi, pogosto je to bodi si samo karierno, bodi si samo ukvarjanje z nekimi učnimi primankljaji, posebnimi potrebami, bodi si samo ukvarjanje z nadarjenimi ali pa z odkrivanjem talentov in podobno, ali pa učna pomoč, ali pa svetovanje v socialnih stiskih, ali mogoče samo ta del, ki se navezuje na zdravstvo, redko ki je pa to vse v enem. In to, da je to vse v enem, je hkrati, kot sem omenjala, in prednost in slabost. Zdaj tudi, mogoče je smiselno, da se na študentski ravni razvija eksperimentalno različno, bom rekla, model, kjer niso vse storitve združene v eni službi, morda pa se to vključi v celostno vertikalno zgodbo svetovalnih služb v Sloveniji. Ne vem, o čem tukaj odločevalci razmišljajo. Vem pa, da stanje oziroma potrebe na terenu narekujejo, da je nekaj psihosocialnega svetovanja zagotovo pomembno tudi za študente. Dejstvo je, da so to še vedno razvijajoči se mladi ljudje, ki potrebujejo nekaj dodatne podpore, seveda drugače in na drugačen način kot v srednjih šolah, ampak kot rečeno, že v srednjih šolah opažamo razlike v razvoju, spremembe v tem, kakšen 18-letnik sedi danes pred nami ali pa 10 let nazaj ali pa pred 20 leti, tako da je nesmiselno, da si zanikamo, da so tudi študente drugačni, kot so bili. In v tem smislu je potrebno njihove potrebe prepoznati in jih nasloviti, ker mislim, da nam je vsem v interesu, da se ob zaključku študija čim bolj aktivno ali pa brez nekih težav vključijo v odraslo populacijo na trg dela in sodelujejo z nami vsemi pri tem, da bomo rekli, ustvarjamo dohodke, iz katerih potem recimo, da lahko družba take usluge koristi.
Za zaključek tega najnega pogovora v tokratni oddaji Glasovi svetov bi vam zdaj zastavila še to vprašanje. Že pred začetkom lanskega šolskega leta smo slišali pozive strokovnjakin in strokovnjakov, šolskih delavk in delavcev, vseh vpletenih v izobraževalni proces, ki so poudarjali, da naj se šole zaprejo zadnje in prve odprejo. To se lansko šolsko leto ni zgodilo, ni se upoštevalo teh priporočil, teh opozoril. Torej tudi letos, pred začetkom šolskega leta, slišimo z vseh strani, šole naj bodo odprte, naj se ne zapirajo, če se vendarle zaprejo. Kakšne naj bodo naše strategije, vseh nas, ki smo nekako vpleteni v izobraževalni proces?
Ne vem, če bi bilo preveč drzno, ampak jaz bi tukaj predlagala kar državljansko nepokorščino, no, ker to je res en tak nesprejemljiv ukrep. Glede na to, kakšna škoda se je lani pokazala iz tega naslova, mislim, da pač res do tega ne sme priti, kar pomeni, da tudi, če do tega pride, je potrebno popolnoma vse napore vložiti v to, da se čim prej normalizira nazaj vzgojno-izobraževalni proces. Seveda nujno je tudi to, da če do zaprtja pride, da vseeno nekateri imajo dostop, najbolj ranljivi morajo imeti ves čas dostop in ravno na četrtkovem posvetu z ravnatelji smo ugotavljali, da bi tukaj morali imeti vzgojno-izobraževalni zavodi več avtonomije pri presoji, kdo je tisti, ki najbolj potrebuje to vrnitev, kajti otroke, mladostnike v šolah vseeno bolje poznamo, lahko vemo, kdo potrebuje več, ne glede na to, ali mogoče ima neko odločbo, papir ali ne. Skratka, da je tukaj malo več avtonomije pri tem, da se lahko vsaj pri tistih, ki najbolj potrebujejo pomoč, najbolj odzivamo. In pa seveda potem v tem primeru tudi ustrezna podpora države, ustrezna navodila države, tudi v tem smislu, kaj se sme, če se ne sme, bolj natančno opremljanje strokovnih delavcev z informacijami definitivno prispeva k temu, da so te informacije tudi naprej bolje skomunicirane in namesto, da potem vsi ustvarjamo nek vtis brez glave panike, kjer nihče ne ve, kaj se bo zgodilo, lahko potem v nekem mirnem duhu tudi otroke, mladostnike, starše seznanjamo o prihodnih korakih. Se pravi, vsekakor večja informiranost in pa podpora praktikom. No, to smo v letošnjem letu zelo pogrešali.
Ajda Erjavec, svetovalna delavka in profesorica psihologije na gimnaziji Bežigrad in predsednica Društva šolskih svetovalnih delavcev Slovenije. Hvala za ta pogovor, za vaša pojasnila in obisk v studiju.
Hvala za vabilo še enkrat.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, hvala za pozornost. Oddajo sva pripravila Damjan Rostan, ki je skrbel za ton. Pogovor sem vodila Urška Henigman. Glasove svetov najdete tudi v svoji aplikaciji za podcaste, kjer se na njo seveda brezplačno lahko tudi naročite. Lep pozdrav.
Glasovi svetov. Thank you.